Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін сәуір айының 30-ы күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ғайын, сіздер бүгін Азаттықтан тыңдайтын хабарлардың кейбіріне тоқтала кетсем. Оралдағы Зенит кеме жасау зауытының ұжымы президентке үндеу жолдап, кәсіпорын акциялар пакетінің бір бөлігін шетелдіктерге сатуға қарсы екендіктерін айтып отыр. Абақтыда отырған журналист Рамазан Есіргеп 30 сәуірде 55 жасқа толады. Әріптестері оған құттықтау жолдап жатыр. Журналистің тағдыры мен қазіргі жай-күйі туралы да тоқталатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтарда қымбатты ғайын, Ұлыбритания ханзадасы Уильям Кейт Миддлтонға үйленді. Сирияда үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Беларусьта екі азаматқа лаңкестік әрекет жасады деген айып тағылған екен. Міне осы және де басқа жаңалықтарды алдымен Азаттықтан тыңдап алыңыздар. Азаттық әрдайым сіздерге қызмет етеді.
Микрофон алдында Саида Бауынғожа. Сербияның энергопроект құрылыс компаниясы Қазақстанда қонақ үй кешенін салу үшін 26,8 миллион евролық келісімшартқа қол жеткізгендігін хабарлады. Франс пресс агенттігінің мәліметінше қонақ үй кешені Ақтау қаласында салынбақ. Ұлыбритания ханзадасы Уильям Кейт Миддлтонға үйленді. Олардың үйлену тойы жұма күні Лондондағы Вестминстер абаттығында салтанатты жағдайда өтті. Ханзаданың үйленуін тамашалау үшін Ұлыбритания астанасында ондаған мың адам жиналды, қалада қауіпсіздік шарасы күшейтілді. Сирияда мыңдаған адам саяси бостандықтарды талап етіп, үкіметтің демократияшыл шерушілерді басып жаншуына наразылық танытты. Оппозициялық белсенділердің айтуынша наразылық шарасы Дамаск, Хомск, Баниас қалалары мен Сирияның шығысында өткен. Куәгерлердің мәлімдеуінше қауіпсіздік күштері Латакия қаласындағы наразылық танытушыларға оқ атқан. Осыдан 6 апта бұрын президент Башар Аль-Асадтың билігіне қарсы шерулер басталғалы бері Сирияда 500-ден астам адам қаза тапты делінеді. Жұма күні Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі Женевадағы кездесуінде Сириядағы жағдайды талқылайды. Ал Брюссельде жиналатын Еуропа одағының ресми өкілдері демократияшыл шерушілерді басып жаншыған Сирия үкіметіне санкция енгізуді қарастырады. Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы тұрақты өкілінің орынбасары Александр Панкиннің айтуынша,
главное, на наш взгляд, состоит в том, что нынешняя ситуация в Сирии.
Ең маңыздысы шиеленісті жағдаймен текетірестің өршіт сөйіне қарамастан Сириядағы қазіргі ахуал халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қауіп төндірмейді деп сенеміз, деді Панкин. Беларусь мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, екі беларус азаматына ресми түрде лаңкестік әрекет жасады деген айып тағылған. Олар сәуірдің 11-інде Минскідегі метрода болған жарылысқа қатысты айыпталып отыр. Белта агенттігінің мәліметінше, бас прокурордың орынбасары Андрей Швед әлгі екі азамат адамдардың өмірін қиған лаңкестік әрекет жасады деген. Осы уақытқа дейін аты жөні аталмаған екі азамат Минскідегі жарылысқа қатысы бар деген күдікпен ұсталған болатын. Полицияның мәлімдеуінше, Ресейдің Ставрополь аймағындағы арнайы қауіпсіздік операция барысында бүлікшілердің жетекшісі мен оның 9 адамы өлтірілген. Оңтүстік федералдық аудан полициясының баспасөз хатшысы Сергей Морозовтың айтуынша, Кабардино-Балкара аймағындағы бүлікшілердің жетекшісі Аскер Джаппуев пен тағы басқа 9 адам өлтірілген. Олар Ставрополь аймағындағы бір ауылда жасырынған делінеді. Ресми өкілдердің айтуынша, Дағыстандағы жеке операция барысында қауіпсіздік күштері кемінде 6 бүлікшіні өлтірген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш үкіметтік комиссиясы христиандарға шабуылдар жиі жасалатын Египетті діни бостандық жағдайы ең нашар елдер тізіміне енгізуді ұсынды. Ақштың діни бостандық жөніндегі комиссиясы Обама әкімшілігіне бұл ұсыныс туралы бейсенбі күні жариялаған жылдық баяндамасында айтқан. 28 елдегі діни бостандық жағдайын зерттеген комиссияның мәліметінше, Египетте бұрынғы президент Хосни Мубаракты биліктен кетірген ақпан айындағы жаппай шерулердің алдында және одан кейін діни еркіндік құқықтары өрескелі бұзылған. Діни бостандық ахуалы өте нашар елдердің тізімінде сонымен қатар Қытай, Өзбекстан, Түркменстан, Иран, Ирақ және Пәкістан мемлекеттері аталады. Марокко үкіметінің айтуынша, Аль-Қаида лаңкестік желісінің аймақтық тармағы Маракештегі жарылысқа қатысы бар деген күдік келініп отыр. Сәуірдің 28-індегі жарылыстан құрбан болғандардың саны 16-ға жетті. Олардың кемінде 11-і шетелдік азаматтар делінеді. Марокко үкіметі Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі және ақш Маракештегі кафеде болған жарылысты айыптап, оны лаңкестік шабуыл деп атады. Ауғанстанда бейсенбі күні жарылыстар мен шабуылдар салдарынан НАТО-ның 3 әскери қызметшісі қаза болды деп хабарлады жұма күні НАТО басшылығы. Олардың екеуі елдің оңтүстігінде жарылыстан мерт болса, тағы біреуі шығыс аймақта бүлікшілер жасаған шабуыл кезінде қаза тапқан. Жалпы сәуір айында Ауғанстанда қаза болған НАТО жауынгерлерінің саны 48-ге жетіп отыр. АКШ президенті Барак Обама орталық барлау агенттігінің директоры Леон Панеттаны қорғаныс министрі етіп тағайындады. Ауғанстандағы әскери операциялардың қолбасшысы генерал Дэвид Петреус орталық барлау агенттігінің басқармақ. Сонымен қатар Обама дипломат Райан Крокерді Ауғанстандағы АКШ-тың жаңа елшісі етіп таңдады. Жаңа тағайындауларды АКШ сенаты мақұлдауы тиіс. Таиланд пен Камбоджа шекарасында жұма күні тағы да атыс болды. Бұл туралы Таиландтың билік орындары хабарлады. Таиланд әскерилерінің деректері бойынша атыс салдарынан таиландтық 4 сарбаз жараланған. Бейсенбі күні тараптар ұрыс қимылдарын доғару туралы келісімге келген болатын. Таиланд билігі жұма күнгі атыстарға қарамастан бейбітшілік орнату туралы келісімді бұзбауға әлі де мүмкіндік бар деп мәлімдеді. Таиланд пен Камбоджа шекарасындағы ұрыстар осыдан бір апта бұрын басталған болатын. Оған джунглиде орналасқан екі көне храм себеп болды. Қарулы қақтығыс салдарынан екі жақтан кемінде 15 әскери қызметкер қаза болып, ондаған мың тұрғын басқа жаққа көшу.